ada yang tanya, Ustaz, kalau bicara realita loh Ustaz.
Ya.
Ada kok orang-orang yang, ya, kalau dengan bahasa antum, banyak syubhatnya lah. Atau yang menyimpang lah barangkali. Atau yang gak beres lah barangkali. Tapi kenyataannya, Islam itu punya power melalui mereka. Kenyataannya, terbela Islam melalui langkah-langkah dan upaya-upaya mereka. Terus gimana ini? Jawabannya gimana ya, Pak? Jawabannya setelah dikumandangkan azan Isya. Barakallahu fiikum.
Monggo, azan dulu.
Fadhal al-muadzin yu'adzin, barakallahu fiikum. Tayyib barakallahu fiikum, terkait dengan ucapan di atas, sesungguhnya kalau betul-betul terjadi ya ikhwan, nyata loh ya, bukan direkayasa. Nyata dalam realita adanya orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir, orang-orang yang mungkin menyimpang. Dia membela agama Allah dan Allah menangkan dia, Allah menangkan agama melalui mereka. Itu sudah ada jawabannya jauh-jauh sebelumnya dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sahih riwayatnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir." Allah Subhanahu wa taala terkadang membela agama ini melalui orang-orang yang fajir. Orangnya dikatakan fajir, fajir, fajir. Fasik, fasik. Menyimpang, menyimpang. Walaupun dia punya kiprah membela agama. Ini hadis ada asbabul wurudnya. Kejadiannya pada jihad fisabilillah yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dalam konteks jihad yang syar'i. Ketika itu ada seseorang yang luar biasa dalam perang. Dia memporak-porandakan barisan orang-orang kafir musyrikin. Dia qatala qitalan syadida. Perang dengan peperangan yang sangat hebat. Orang ini. Akhirnya banyak memuji orang ini. Masya Allah, luar biasa dia. Sampai kepada Rasul belum mengatakan, huwa min ahli nar. Apa kata Rasul? Huwa min ahli nar. Dia penghuni neraka. Para sahabat, Rasul mengatakan demikian. Ada seorang sahabat yang mengikuti orang tadi, dia yakin ada yang enggak beres. Rasul mengatakan huwa min ahli nar. Ada yang enggak beres. Diikuti, diikuti, diikuti. Dia membuntuti orang tadi. Dia perang, 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 terluka, terluka, banyak luka pada tubuhnya, luka pedang, luka ini, luka banyak luka. Sampai dia pun luka parah dan terjatuh. Dalam perang itu. Dilihatin sama orang tadi. Ternyata orang yang terluka tadi gak sabar. Gak sabar dengan luka dia tadi. Dia pun kemudian mengangkat gobangnya ini, parangnya ini, pedangnya ini. Kemudian dia bertelekan dengan pedang tadi. Kemudian dia menjatuhkan tubuhnya pada pedang tadi. Mati. Bunuh. Matinya bukan karena dibunuh oleh musuh-musuh agama. Ternyata matinya bunuh diri. Dosa besar apa bukan? Dosa besar. Fasik kan? Langsung sahabat tadi lari menuju Rasulullah SAW mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Wa madzak, kata Rasul, ada apa ini? Diceritakan orang tadi itu. Ternyata dia begini-begini. Rasul mengatakan setelah itu, innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sungguh Allah terkadang membela agama ini dengan orang yang fajir. Nah, dapat untungnya, tapi dia dapat balaknya. Dia berbuat dosa, dikatakan fasik, dikatakan fajir. Sengsara dia. Islam yang dapat untung. Kamu mau kayak gitu? Mau kayak gitu? Kamunya dikatakan sesat, dikatakan menyimpang. menyimpang, dikatakan fasik, dikatakan fajir. Tapi kalau kita enggak bisa mengatakan finar, kalau Rasul bisa, ada wahyunya. Kita hanya mengatakan diancam dengan neraka, Islamnya menang. Labas, Islamnya jaya, menang, keuntungan untuk kaum muslimin, kamunya sendiri yang diancam dengan neraka. Orang yang yang mau ya. Orang yang beriman, orang yang berakal, sehat akan mengatakan, saya membela agama, ketika Islam menang, saya juga harus dapat faedahnya dong. Saya ingin meraih surganya Allah, meraih pahala Allah, meraih ridhonya Allah, dan jadilah akhirnya dengan perjuangan saya. Dan itu yang diharapkan oleh Islam. Paham insya Allah ya? Tetap, walaupun kamu punya andil begitu besar, membela Islam wal muslimin, kita mengatakan, Anda orang yang menyimpang, fulan orang yang sesat, fulan orang yang begini-begini. Sesudah keadaan kamu, penyimpangan-penyimpangan kamu. Walaupun Anda punya andil, manfaatnya untuk kaum muslimin, sengsaranya untuk Anda. Silakan, kalau kepengen dengan tipikal semacam ini, monggo. Kalau kita tidak memungkinkan yang semacam itu, kita kepingin menjadi pembela-pembela agama Allah yang di atas sunnah, meraih kebahagiaan dan kebaikan bersama-sama dengan jayanya Islam. Barakallahu. Tadi disebutkan, barang siapa yang membela agama Allah, Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa yang dimaksud dengan khalifah di sini? Ya khalifah, ya pemimpin. Barakallahu. Apalagi? Apakah nanti ada satu pemimpin yang akan memimpin seluruh muslimin di muka bumi ini? Jawabannya, iya. Untuk sementara, belum. Sekarang masing-masing muslim dengan negaranya masing-masing, dengan penguasanya masing-masing. Dan nanti akan muncul khalifah yang terakhir di muka bumi ini, Al-Mahdi Al-Muntabar, dari keluarganya Rasulullah SAW namanya Muhammad ibnu Abdullah Al-Hasani, Al-Fatimi, Al-Hashimi, Al-Arabi. Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntabar. Semuanya nanti akan dipimpin oleh beliau. Sebagaimana hadis yang mutawatir tentang beliau. Ketika terjadi perang besar antara muslimin dengan kufar, muslimin di bawah komandonya Imam Mahdi. Didukung dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Ya. Kapan? Wallahu a'lam. Ya kita kan tidak bisa mentakyin waktu. Itu kan perkara gaib. Yang penting itu adalah kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menuju ke sana dengan iman dan amal saleh. Ada lagi yang bertanya, ada hadis yang berbunyi, setiap anak yang lahir dilahirkan di atas itrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Apakah ada kesempatan bagi seorang yang lahir dan tumbuh besar di keluarga, lingkungan, dan negara non-muslim untuk dapat hidayah? Iya. Kalau Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada Barakallahu fikum. Mungkin Allah kasih hidayah dia dalam konteks dulunya dari keluarganya Nasrani atau keluarganya Yahudi atau yang lain-lainnya. Allah kasih dia taufik wal hidayah menjadi mu'alaf. Banyak contohnya, ya banyak wafiknya dalam negeri, luar negeri, dunia nasional, internasional sangat banyak sekali. Iya, ketika Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada mereka. Namun, terkait dengan kaum muslimin dituntut untuk tidak tinggal di lingkungannya orang-orang kafir. Dimin atau tinggal di lingkungannya kaum muslimin supaya terjaga hidayah tadi, jangan sampai pudar. Barakallahu. Sampai jam berapa ini? Sampai habis, insya Allah. Wah, tantangannya nggak dijawab ya. Apa hukum sholat Jumat di tanah lapang? Nyindir ini. Dalam fiqih Islami yang namanya sholat Jum'ah itu dilakukan di Masjidun Jami'. Kenapa dikatakan Masjidun Jami'? Li'annahu masjidun atau maudhu'un tuqamu fihil Jum'atu wal Jama'ah. Dikatakan sebagai Masjid Jami', dikatakan sebagai tempat, sebuah lokasi yang didirikan Jumatan dan jamaah. Kalau semata-mata jamaah saja tambah Jumatan, namanya masjid.
Tidak ada embel-embel, jami. Itu istilahnya fiqih Islam demikian. Ya? Jadi musola-musola, surau-surau, langgar-langgar yang digunakan untuk jamaah lima waktu tanpa Jumatan, itu namanya masjidun. Tergantung lokasi. Kalau dia di perumahan, masjidun diyar atau masjid ad-dur. Masjid di perumahan. Kalau dia di kota-kota, namanya masjidul qaryah. Tapi namanya masjid. Tok. Enggak ada kata-kata jami. Masjid titik. Tok. Titik. Enggak ada kata-kata jami. Kali-kali dikatakan masjidun jami itu untuk jamaah wa jumat. Dan umumnya besar. Besar yang menampung banyak kaum muslimin. Dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka selalu melakukan salatul jumu'ati fil jawami. Mengerjakan jumatan di masjid-masjid jami. Tidak pernah saya dapati, saya pribadi mengatakan, dengan ilmu yang saya miliki, saya belum pernah mendapati dengan sengaja Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan sengaja Jumatan di tempat lain di jami. Tidak ada. Paham ya kan ya? Dengan sengaja loh ya. Sebagaimana terkait dengan pelaksanaan Salatul Idain. Salat Id itu tempatnya di musalla. Yang namanya musalla tanah lapang. Untuk bahasanya orang dahulu, tanah lapang. Namanya musalla di tanah lapang. Di dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya mengerjakan idain selalu di tanah lapang. Tidak pernah dengan sengaja di masjid. Paham belum? Ini wadah. Ini hukum asal. Bisa terbalik kalau kondisinya darurat. Salat Id yang masjid tanah lapang tidak memungkinkan di tanah lapang. Hujan deras, banjir lapangannya, belepotan lumpur. Tidak ada lagi tempat, yang ada adalah masjid raya di sebuah kota. Kalau semuanya menuju ke masjid tersebut. Dikarenakan lil haja atau lil darurah. Paham Ifan? Ada huwa. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan Jumatan. Kalau kondisinya darurat, maka bisa di tanah lapang. Dengan keumuman hadis, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan sebagai alat bersuci. Barakallahu fikum. Bisa. Kalau Jumatan kondisi darurat. Gimana kok ada kata-kata darurat ya? Qadarullah wa masya'a fa'al. Di desa itu terjadi gempa. Mungkin apa enggak mungkin? Sangat mungkin. Gempa. Enggak cuma semata-mata gempa. Buminya terbelah. Buka. Langsung masuk Sumatera. Qadarullah wa masya'a fa'al. Masjid-masjidnya runtuh. Dalam keadaan sudah datang. Waktu datang hari Jumat untuk Jumat. Tidak mungkin didirikan dulu baru di masjid. Maka dikerjakan di lokasi manapun yang memungkinkan bagi mereka muslimin untuk sholat Jumat. Itu namanya kondisi darurat. Yang ada kok tanah lapang, ya Allah, semuanya tanah lapang. Untuk mengerjakan sholatul Jumat di tanah lapang. Sah dikarenakan kondisi darurat dan dengan riwayat tadi. Itu bukan dengan kesengajaan. Barakallahu fikum, Allahu ta'ala alam. Bisawab. Paham ya? Nah. Apakah boleh salat Jumat di jalan raya? Nah. Ini tambah jauh lagi pembahasannya. Dalam keadaan tidak ada yang mengharuskan demikian, enggak ada darurat dan segala macamnya. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Nah, iya. Sampai nutup
jalan itu ya, semua tutupi kabeh. Jalan-jalan yang akan dijadikan sebagai jembatan tutupi kabeh. Enggak bisa lewat ke sana ya, Pak. Mengganggu aktivitas dan segala macamnya. Allahul musta'an.
Gitu ya. Jadi, mbok yo aja aneh-aneh. Bela Islam itu dengan mengerjakan Islam yang jelas, yang gamblang, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh itu jamaah tiap hari apa jamaahnya kadang-kadang?
Kok diem?
Hah? Tiap hari yang namanya jamaah itu tiap hari. Ya subuh, ya zuhur, ya asar, ya maghrib, ya isya. Kecuali yang ada zuhur. Kangen ya? Apa pernah di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para ulama ulama, para ulama ul muslimin, apakah pernah ada kemudian diserukan kepada segenap kaum muslimin subuhan berjamaah tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian? Tidak pernah ada. Jangan membuat yang aneh-aneh lah. Itu pertanda, mohon maaf, saya sih enggak curiga ya, cuma agak sedikit aja buruk sangkanya deh. Jangan banyak-banyak, sedikit aja buruk sangkanya. Hah? Itu kayak mengisyaratkan jarang jamaah. Sampai harus diworo-woro, sampai disemangat-semangati supaya jamaah subuh. Terus cuma subuh tok. Nah yang lainnya, ngeri semangati. Terus tanggal sekian tok. Tanggal yang lainnya, mana? Itu namanya nafasun gharib fi nusrati hadati. Ada nafas yang aneh-aneh dalam aksi membela agama Allah ini. Yang semacam ini, mau diharapkan Allahumma musta'in. Kaum muslimin sudah semenjak zaman dahulu kala sholatnya berjamaah kecuali yang ada uzur, tidak subuh, semua lima waktu, tidak ada tanggal khusus untuk jamaah itu. Ya waktu. Barakallah. Apakah berpakaian dengan pakaian yang syar'i termasuk membela agama Allah? Jawabannya iya. Itu termasuk amal soleh. Dan itu akan memperkokoh iman Anda. Barakallahu fikum. Iya. Bagaimana dengan anggapan membela Islam dengan cara-cara yang syar'i akan memecah belah jamaah kaum muslimin? Allahu Akbar. Ini merupakan kafurat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna ila kadhiba. Lo yang menyebutkan itu Allah Azza wa Jal dalam nasul Quran. Kamu katakan memecah belah agama, memecah belah kaum muslimin. Besarnya, hati-hati ngomongnya ikhwan. Ini bukan dari kantong pribadinya para ustaz dan para da'i. Dibacakan ayatnya, tidak pakai syarah lo paham. Dibacakan terjemahannya, tok paham. Ya apa ya? Apalagi dia katakannya para ulama. Penjabaran saja sedikit. Dikatakan memecah belah umat. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati. Bahaya orang semacam ini. Materi. Allahul musta'an. Itu hanya orang-orang yang sudah mulai error penyimpangan dia. Pemikiran dia, pemahaman dia sudah error. Kif, perkara yang sesuai dengan Quran, sunnah dikatakan memecah belah umat. Perkara yang menyimpang, menyatukan umat. Lakanlah. Barakallahu. Allahul musta'an. Ini ya Ikhwan, kalau dipastikan gitu ya, itu omongan-omongannya harakiyin. Harakiyin, hizbiyin, dan muaranya untuk di zaman sekarang adalah ikhwanul muslimin. Sudah lama loh antum tidak bahas ikhwanul muslimin ya. Padahal muaranya pada mereka. Berbagai macam fitnah-fitnah yang muncul di zaman sekarang ini dari mereka. Dari mereka. Allahumma sallam. Bukan omongan saya, kan? Itu ucapannya para masyayikh. Di antaranya Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa rahmah. Jam berapa ya, Ikhwan? Hah? Jam berapa? Sudah ya? Sudah lah, Ikhwan ya. Hah? Ini ada yang tanya, Ikhwan. Pertanyaannya detail ini. Ada hitung-hitungannya, Ikhwan. Tolong dibantu ya. Terakhir insyaAllah, Ikhwan. Bismillah, Ustaz. Apakah kita menjunjung tinggi syariat poligami di saat sebagian besar manusia mencelanya, termasuk semangat membela agama?
Masyaallah.
Jadi, jikalau banyak orang mencela poligami, terus kita semangat berpoligami, termasuk membela agama, termasuk amal soleh. Kalau antum bekerjakan dengan niat yang soleh, niat amal yang soleh dengan cara yang baik, itu membela agama. Cuman bukan satu-satunya pembelaan kepada agama. Masya Allah. Kalau seseorang dengan gaji bulanan kurang lebih 1 juta. Iya, itu sudah. Ingin mengamalkan poligami agar adil kepada kedua istri, harus mempunyai gaji 2 kali lipat dari sebelumnya. Ataukah cukup gaji lama dibagi 2? Gampang hitungnya, 1 juta bagi 2, 500. Masya Allah. Nah itu. Itu kalau memikirkan poligami dengan kalkulasi ekonomi, tidak bakal maju-maju. Tidak bakal maju-maju. Antum tawakalnya kepada kemampuan pribadi. Nah, tapi kita gak bisa mengingkari ekonomi yang tumbuh dan berkembang itu memiliki kesempatan yang lebih terbuka untuk poligami dibandingkan yang ekonominya agak berkurang. Nah, yang sudah mulai rumahnya sudah mulai membengkak, sudah mulai makmur kehidupannya, sudah mulai bagus mobilnya, itu kesempatan poligaminya lebih terbuka. Ya, punya kemampuan ya. Nah, umumnya para wanita-wanita muslimah yang dipoligami akan tentram dengan yang semacam ini. Tidak bakal disia-siakan. Tapi bukan satu-satunya persyaratan. Barakallahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ta'addud khusus untuk beliau lebih dari 4 orang. Saya mau tanya, apakah Rasul orang yang kaya raya? Jawaban kaya raya? Enggak. Allah pilihkan untuk beliau kondisi yang terbaik, fakir. Atau dikatakan pas mepet cukup. Kafafan. Barakallahu. Tapi boleh kami tahu. Barakallahu fikum. Nah, Rasul pernah banyak rezeki. Dikasih jatah semua para ummahatul mukminin. Dikasih jatah nafkah setahun penuh. Ada, dapat ghanimah banyak. Ada kalanya betul-betul seret tanpa ini. Sampai digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, muncul 1 bulan hilal kedua, hilal yang ketiga, tidak pernah ada asap yang keluar dari rumahnya Rasulullah SAW. Kami hanya makan air dan kurma 3 bulan berturut-turut. Jalan. Banyak para sahabat yang lain kala itu juga ta'addud. Tidak semuanya kaya. Intinya barakallahu fikum, itu semua adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Yang penting antum sesuai dengan ketentuan dan syaratnya ta'addud. Siap? Antum bisa mewujudkan poligami dengan sebaik-baiknya? Maju. Tawakal kepada Allah. Apalagi kalau niatan ta'addudnya untuk mengamalkan sunnah, untuk menjaga kehormatan diri. Thalathatun haqqun 'alallahi 'aunuhum, kata Rasul. Ada 3 pihak. Allah akan membantu mereka dengan pasti. Hak atas Allah membantu mereka. Di antaranya An-naqih alladhi arada bihi afadha. Aku kama kala Rasulullah. Yang kedua, orang yang menikah yang dengan pernikahannya ingin mendapatkan afad, kehormatan diri. Dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli.
boleh. Kalau mereka nanti orang yang fakir-fakir yang mau nikah ini, ikhwan, Allah akan beri kecukupan untuk mereka dari fadilahnya Allah. Masing-masing kepala enggak usah sendiri-sendiri, ikhwan. Masing-masing kepala ini rezekinya sendiri-sendiri. Yang ngasih rezeki bukan bosnya antum. Yang ngasih rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Nih, antum siap? Bismillah, tawakal. Nah, insyaallah gaji 1 juta bengkak. Insyaallah ta'ala. Itu harus ada ikhtiar, ada usaha. Ya, yang penting yang bagus poligaminya, kan gitu ya. Nah, yang seperti ini ya, kawan, harus betul-betul membriefing al-ula wa thaniyah. Yang pertama, yang kedua harus dibriefing kuat supaya sabar, zuhud, qanaah dan segala macamnya berjuang bersama dengan Anda. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ala fumikum ayyuhan. Cukup sekian ini. Hawanya kok semakin dingin. Allahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.